Selamat datang para sobat horor. Balik lagi di podcast Bagi Horor. Masih bareng aku Arga tentunya di sini. Dan kali ini kita kembali ke thread, berjumpa kepada thread baru. Thread dari @zaki8613dzaki8613 yang berjudul Demit Batang. Link threadnya ada di deskripsi di bawah ya. Bantu kasih like, bantu retweet, dan bantu follow Zaki8613. Oke, langsung aja kita mulai kali ya. Demit Batang. Mungkin bakal cuma satu part doang karena ceritanya gak terlalu panjang. Tapi tadi aku pilih ini karena menarik judulnya, Demit Batang. Apa maksudnya aku juga gak tahu. Mari kita sama-sama cari tahu apa maksud di balik cerita ini. Oke, dan oh ya, aku mau kasih informasi ya. Podcast Bagi Horror live di YouTube sekarang setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi buat kalian yang... Kita mulai sekitar jam 10 lebih ya. Jadi buat yang gak bisa tidur dan gak ada hiburan malam-malam sambil ngerjain tugas, bisa nonton YouTube-nya di Podcast Bagi Horror. Kalian bisa nonton live setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jam 10 lebih kita udah mulai, jadi stay tune. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya Demit Batang. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Demit Batang. Thread dari @zaki8613. Demit Batang atau Setan Bangkai. Sebuah cerita dari kakekku yang sering kali diulang-ulang ketika aku main ke rumah kakek. Untuk cerita pring sedapur sementara saya belum bisa ceritakan karena keluarga saya sangat tertutup dengan cerita itu. Oh, cerita yang lain. Cerita ini diambil dari kisah nyata, namun dengan gaya penceritaan ala saya sendiri. Kisah ini klasik sekali, jadi saya ingin pembaca merasakan suasana kampung zaman dulu. Kisah ini terjadi di kampung kakekku yang kira-kira pada tahun 70-an. Oke, langsung kita ke ceritanya. Siang itu, di sebuah gubuk yang terletak di pinggir sawah, terlihat seorang laki-laki sedang menikmati makan siang di gubuk kecil tersebut. Gubuk itu memang sangat nyaman untuk makan siang. Apalagi di samping gubuk itu tumbuh pepohonan yang rindang, sehingga membuat suasana teduh di saat siang yang terik. Nampak aliran air yang begitu jernih di bawah gubuk itu. Ikan-ikan kecil pun terlihat berenang manja di aliran air yang jernih tersebut. Laki-laki itu tampak sangat menikmati hidangannya. Makan siang di sawah itu memang sangat nikmat. Sehingga di kota besar zaman sekarang banyak saung-saung yang bertema persawahan. Hanya nasi, sayur asem, dan sepotong ikan asin yang dia makan. Namun dia nampak sangat lelap sekali memakan hidangannya. Selesai makan, dia minum, lalu menyulut sebatang rokok klobot. Tak lupa dia juga menuangkan kopi dari termos yang dia bawa. Menuangkannya ke dalam sebuah gelas cangkir aluminium warna hijau bercorak putih. Khas cangkir zaman dulu. Leri ler, leri ler, tanduri wesumiler, ta ijo royo royo, ta sengguta manten anyar. Dia berdendang sambil menyandarkan punggungnya di tiang gubuk itu. Matanya merem sambil mulutnya terus berdendang. Tiba-tiba, dia dikejutkan suara sepeda yang sedang dikayuh mendekat ke arahnya. Kepalanya menengok melihat siapa gerangan yang mengayuh sepeda tersebut.
"Woi, Mo, mampir sini lo dulu."
Teriak orang itu kepada seseorang yang sedang mengayuh sepeda yang bernama Atmo. Sadar dia dipanggil, Atmo segera menghampiri pria tersebut.
"Wah, mantep ini.
Kopinya masih, Man? Ucap Atmo kepada laki-laki itu yang bernama Wagiman. Masih, Mo. Kata Wagiman sambil menuangkan kopi di cangkir dan menyerahkannya ke Atmo. Kamu dari mana siang-siang gini, Mo? Tanya Wagiman. Dari kamu sebelah, Man. Lihat orang sabung ayam. Man. Kamu dengar gak cerita yang lagi rame di kampung sebelah? Kata Atmo sambil mengambil rokok Wagiman yang terletak di tengah tempat duduk mereka. Cerita apa, Mo? Tanya Wagiman penasaran.
Itu cerita yang... Serem pokoknya, Man.
Kata Atmo sambil terbatuk karena tersedak asap rokok.
Asem, ini rokokmu pakai tembakau susur ya? Kok ampok banget rasanya?
Kata Atmo mengeluh.
Minum dulu, Mo. Emang tembakauku itu berat, Mo, biar mantep.
Kata Wagiman menjelaskan.
Man, orang di kampung sebelah lagi rame. Mereka cerita kalau di kampung mereka selagi diteror sama yang namanya demit batang.
Ih, kata Atmo dengan serius.
Demit batang? Iya, Man. Kata orang-orang, demit batang ini serem banget. Dia tiba-tiba datang ke rumah korbannya di malam hari. Baunya itu ya Allah, menyengat banget. Sertai suara rintian yang ngeri pokoknya. Konon, dia itu minta korban kepada setiap rumah yang dia datangi.
Serem banget, Mo. Terus gimana caranya biar kita selamat dari setan itu? Kata Wagiman dengan ketakutan.
Kata orang kamu sebelah sih, kalau rumah kamu tiba-tiba kecium bau bangkai yang menyengat, segera pokoknya kamu kabur menjauh dari rumahmu. Jangan tidur di rumah. Kalau kamu nekat, kamu bisa mati mengenaskan. Tubuhmu membusuk, Man.
Kata Atmo berapi-api. Wagiman merinding mendengar cerita Atmo. Dia sampai gemetaran. Terlihat dari rokok di sela jarinya pun ikut bergetar. Hari demi hari cerita setan bangkai itu makin ramai di perbincangan orang-orang. Bukan hanya kampung sebelah, di kampung Wagiman dan Atmo juga sudah ramai diperbincangkan. Hingga suatu malam. Malam itu udara lebih dingin dari biasanya. Suasana malam di kampung pada tahun 70-an itu sangat gelap. Hingga hampir gak bisa dibedain antara jam 7 malam dengan jam 12 malam. Karena penerangannya ya cuma dari obor dan lampu teplok. Kalau orang kaya mungkin ya bisa beli petromak.
Bu, anak-anak udah pada tidur.
Kata Wagiman sambil menengok di dalam kamar yang hanya berpintu kain jari.
Sudah, Pak.
Sahut istrinya. Wagiman beringsut masuk ke kamar mendekati istrinya yang terlihat sedang ngeloni anak keduanya yang masih berusia 1 tahun. Wagiman memeluk istrinya dari belakang.
Aduh, Pak, capek.
Kata istri Wagiman menggerutu.
Justru capek itu bakal hilang, Bu.
Kata Wagiman berusaha merayunya.
Ya wes, gak usah lama-lama ya. Kata istri Wagiman sedikit sebal.
Wah, mantap jiwa lagi. Istri Wagiman sudah pasrah dan Wagiman mulai mengambil ancang-ancang. Tiba-tiba hidung Wagiman mengendus-endus sesuatu agak aneh. Dia mengendus-endus bau bangkai yang menyengat yang tiba-tiba tercium di kamar Wagiman.
Bu, cium bau bangkai gak, Bu?
Kata Wagiman.
Iya, Pak, kirain bau badanmu, jadi aku cuma diem aja.
Kata istrinya dengan polos.
Oh, lambimu itu. Meskipun aku gak mandi ya, Bu, tapi agak sebau inilah.
Kata Wagiman sambil menepuk paha istrinya.
Bu, jangan-jangan.
Wagiman mulai bergetar.
Aduh, jangan-jangan apa sih, Pak?
Wagiman teringat kata-kata Atmo tentang setan bangkai yang meneror kampung sebelah. Wagiman langsung bergidik ngeri.
Wah, mutar ini. Kalau bau busuk ini, ternyata setan bangkai.
Kata Wagiman dalam hatinya. Belum selesai keterkejutan Wagiman, tiba-tiba terdengar suara dari atas rumahnya.
Oh,
Suara geraman ini terdengar jelas di telinga Wagiman dan istrinya.
Waduh, benerannya demit batang,
kata Wagiman ketakutan.
Oh, jangan nakut-nakutin toh, Pak,
kata istri Wagiman yang juga mulai ketakutan.
Wes, Bu, ayo pergi, Bu. Keluar rumah daripada kita semua mati. Soalnya demit batang ini ngincer nyawa, Bu,
kata Wagiman terburu-buru sambil menggendong anaknya keluar kamar. Istrinya membangunkan anak pertamanya yang tidur di kamar sebelah. Mereka kabur keluar rumah. Terlihat juga seorang warga bernama Parman sedang berteriak-teriak di depan rumah Wagiman.
Demit batang, Pak! Demit batang! Demit batang, Pak!
Kata Parman berteriak-teriak. Karena teriakan itu, dua rumah terdekat di samping rumah Wagiman pun juga ikut kabur. Mereka menuju ke masjid yang kira-kira 500 meter dari rumah Wagiman. Wagiman dan beberapa warga terpaksa bermalam di masjid. Pagi menjelang, Wagiman dan beberapa warga kembali ke rumahnya masing-masing. Wagiman terkejut melihat kondisi rumahnya yang berantakan. Lemari yang ada di kamarnya pun sudah acak-acakan. Baju-baju berserakan di kasur.
Pak, Pak, sini Pak, Pak cepat,
kata istri Wagiman dengan panik. Wagiman segera menghampiri istrinya yang ternyata ada di kandang kambing di samping rumah Wagiman.
Ada apa sih, Bu, teriak-teriak,
kata Wagiman sambil menghampiri istrinya.
Pak, kambing kita kok tinggal 2 ekor, Pak? Berarti yang 3 hilang, Pak. Loh, Pak,
kata istrinya dengan panik.
Waduh, motor, Ibu,
kata Wagiman sambil melongo ke kandang dan yang terlihat cuma 2 ekor kambing yang asik makan rumput. Wagiman sempat ingin emosi, tapi dia meredam emosinya dan dia menenangkan istrinya.
Wes gak apa-apa, Bu, wes gak apa-apa. Yang penting kita selamat dari demit batang.
Hari itu bukan hanya kambing yang hilang dari rumah Pak Wagiman, tapi celengan berbentuk ayam milik anak Pak Wagiman pun juga hilang. Padahal itu tabungan anak Wagiman untuk beli baju lebaran. Warga lain pun sama, kambing mereka juga hilang. Bahkan ada yang kehilangan emas dan uang. Tapi mereka gak terlalu memperdulikan hal itu karena mereka sudah ketakutan oleh teror setan bangkai. Jadi bagi mereka yang penting nyawa mereka selamat. Teror setan bangkai pun makin jadi perbincangan di kampung tersebut. Orang-orang makin ketakutan karena sudah ada korban di kampung mereka. Hal ini menarik perhatian Pak Harjo. Seorang kiai berusia 50 tahunan, tubuhnya tegap, tinggi besar, dan beliau ahli bela diri. Karena beliau pernah ikut menjadi tentara Hiho pada masa penjajahan Jepang. Malam pun tiba. Sehabis sholat isya, Pak Harjo biasa berzikir sampai malam di masjid. Kira-kira jam 10 malam, terlihat ada orang yang datang dengan tergopoh-gopoh seraya membawa anak istrinya masuk ke dalam masjid.
Loh, Pak, ada apa ini, Pak?
Kata Pak Harjo.
Bentar, Pak, bentar, Pak Kiai, saya nafas dulu.
Iya,
atur nafas, Pak, bicara pelan-pelan. Rumah saya, Pak, diteror demit batang.
Pak Harjo menenangkan orang itu. Beliau bertanya di mana tepatnya rumah orang itu dan ciri-ciri rumah orang itu. Setelah dapat info,
Pak, emang Pak Kiai mau nanya rumah saya itu buat apa?
Kata orang itu.
Saya mau lihat, Pak, kayak apa sih demit batang itu.
Tanpa basa-basi lagi, Pak Harjo segera melesat ke rumah orang tersebut. Menyadari ada hal yang gak beres, Pak Harjo masuk lewat pintu belakang saat menemukan rumah tersebut. Beliau bersembunyi di dalam rumah itu. Tak lama kemudian, dari pintu depan terdengar suara. Pak Harjo mendengarkan dengan seksama suara itu sambil tetap bersembunyi di dalam rumah.
Jo, Jo, turun, Jo, ayo kita beraksi,
kata orang misterius di depan pintu itu.
Bentar, Man, tapi udah aman kan?
Kata Pak Ijo, orang yang lagi turun dari pohon di depan rumah itu. Dan orang yang diajak bicara adalah Parman. Ya, seorang pemuda yang biasa berteriak mengingatkan warga ketika ada setan bangkai.
Pohonnya tuh loh, banyak semua terang-rangnya. Sampai ada yang gigit tuh.
Kata Pak Ijo.
Ternyata ada juga ya semut yang doyan sama kamu, Jo,
kata Parman menertawakan Pak Ijo. Ternyata mereka berdualah aktor di balik teror setan bangkai yang gempar di kampung baru-baru ini. Pak Arjo yang menyibrak obrolan mereka dari dalam sangat geram. Namun Pak Arjo menunggu saat yang tepat untuk meringkus mereka. "Jo, kamu ke kandang, aku ke kamar, barangkali ada mas," kata Parman.
"Siap."
"Kamu dapat kata-kata itu dari mana, Jo?"
"Dari mimpiku, Man. Mimpi ketemu orang pakai ikat kepala joget-joget sambil bilang gitu."
Yaudah, ayo cepat beraksi, takut ketahuan orang."
Mereka berdua melancarkan aksinya dengan santai, karena mereka merasa tidak ada penghuni di rumah itu. Parman ke kamar, sedangkan Pak Ijo ke kandang. Pak Harjo berniat mengerjai mereka. Kata Pak Harjo berpura-pura menirukan suara kuntilanak. Parman sedikit ketakutan di dalam kamar mendengar suara itu.
"Jo, asu kamu, ngapain kamu ketawa kayak gitu?"
kata Parman. Tiba-tiba Pak Ijo langsung menghampiri Parman di kamar.
Man, kamu dengar suara tawa kuntilanak gak, Man? Aduh, Man," kata Pak Ijo ketakutan.
Berarti bukan kamu tadi yang ketawa, Jo?"
"Matamu, ngapain aku ketawa kayak gitu? Kayaknya rumah ini berhantu, Man."
Pak Harjo kembali tertawa ala kuntilanak sambil menjatuhkan gelas di meja. Suara gelas itu terjatuh terdengar santero rumah. Pak Ijo dan Parman makin ketakutan.
"Ampun, Mbah, ampun, ampun,"
kata mereka berdua sambil berpelukan. Seketika Pak Harjo menghampiri mereka dan memukul keduanya hingga tersungkur. Singkat cerita, Pak Ijo dan Parman diikat di pohon sambil dikerumuni beberapa warga. Nampak Pak Lurah pun datang.
"Ternyata kalian yang bikin isu demit batang. Dasar tukang hoak," kata Pak Lurah.
Pak Ijo dan Parman menunduk lesu. Terdengar warga berteriak-teriak memaki keduanya. Kambing dan uang itu ternyata dipakai berjudi oleh keduanya.
"Ampun, Pak, ampun, jangan bunuh kami, Pak."
Ternyata modus mereka adalah Pak Ijo memanjat pohon di rumah korbannya sambil menenteng bangkai kambing. Terus bangkai itu dilempar di atas genteng rumah korbannya. Dan Pak Ijo menakuti dengan suara-suara rintihan. Sedangkan Parman berteriak-teriak,
demit batang,"
sambil menyuruh korban untuk keluar rumah seolah-olah nyawa mereka terancam. Akhirnya mereka berdua masih diampuni dengan syarat wajib membantu kerjaan di sawah dan kasih makan kambing kepada korban tanpa dibayar selama 1 tahun.
"Yaudah, kalian pergi sebelum masa semakin banyak, jangan diulangi lagi," kata Pak Lurah. "Makasih, Pak, makasih."
"Sebelum kamu pulang, jangan lupa bangkai di atap tadi kamu ambil loh. Kamu buang sejauh-jauhnya."
"Nggih, Pak, siap."
Sambil berjalan ke arah rumah itu, mereka berdua saling salah-salahan.
"Oh, gara-gara kamu, Man. Maruk banget udah aku bilang gak usah aksi lagi. Kamu malah ngotot."
"Oh, wedus gue mawa. Malah sekarang kita jadi budak warga. Nasib-nasib," kata Parman.
"Oh, yang penting kita masih selamat, gak dibakar warga."
"Yaudah, kamu naik, Jo."
"Enak aja, kamu lah naik. Oh, tadi udah naik kan, Man. Sekarang gantian kamu."
Akhirnya Parman pun naik ke atap lewat pohon. Ketika hampir sampai atap,
asem, bangkainya bau banget.
Parman menengok melihat posisi di mana bangkai itu berada. Namun matanya tiba-tiba terbelalak melihat sesosok gendruwo berambut ikal dan bermata merah dengan taring yang mengerikan sedang menjilati bangkai kambing itu. Wajahnya tepat mengarah ke wajah Parman.
Setan!
Parman berteriak dan jatuh menimpa Pak Ijo dan keduanya pingsan. Selesai. Itu dia tadi kisah demit batang. Emang tahun segitu tuh kalau menurut cerita yang aku dengar ya banyak ya tipu-tipu kayak gitulah. Ada yang bohong jadi penjahat, ada yang bohong jadi setan kayak tadi, ada yang ya untuknya tujuannya cuma untuk mencuri dan merampas. Walaupun akhirnya untungnya di ending sih Parman sama Pak Ijo kena batunya ya. Karena mereka harus bukan cuma dikasih hukuman tapi juga bisa ngelihat setan yang beneran. Itu dia thread dari at
@zaki8613 dengan judul Demit Batang Setan Bangkai. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin hari ini, episode kali ini. Link internetnya ada di bawah. Bantu follow, bantu retweet, bantu kasih like, dan bantu juga follow Instagram Podcast Bagi Horror di @podcastbagihorror, Twitter juga di @bagihorror, dan tulis thread kalian dengan hashtag Bagi Horror, nanti aku retweet dan aku bacain thread kalian. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin. Jangan lupa share episode ini ke Instagram story kalian, karena Podcast Bagi Horror eksklusif ada di Spotify. Terima kasih. Keluarga, selamat malam dan selamat istirahat.